την περασμένη μας ομιλία, αν ενθυμίστε, είχαμε μιλήσει αναφορικώς με τον Παύλο που ήρθε στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα μιλήσαμε για το τι μετέφερε από εκεί σε εμάς εδώ τους Αθηναίους και πόσο με ευχαρίστηση τον άκουσαν μέχρι ενός σημείου, μέχρι του σημείου εκείνου που τους μίλησε ότι ο Χριστός ανέστη. Αυτό τους φάνηκε λύρος, όπως τα λέγαμε, και τον διέκοψαν. Αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη σε αυτούς τότε, αλλά σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους είναι θέμα. Προβληματίζονται στο θέμα αυτό, εάν και κατά πόσον υπάρχει άλλη ζωή, εάν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και αν θα κατορθώσουμε μια μέρα να ξεφύγουμε του τάφου. Δεν ξέρω αν θυμίστε, κάποτε μιλούσαμε, σας είπα ότι όλοι οι τάφοι των αρχηγών των θρησκειών είναι γεμάτοι, τους κρατούν μέσα, πλην δηλαδή του Ιησού. Μόνο του Χριστού ο τάφος είναι κενός, όλοι οι άλλοι τάφοι είναι γεμάτοι, έχουν καθυλωθεί, όπως θα λέγαμε, εκεί πέρα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, θα πραγματοποιηθεί αυτό που θέλει ο Θεός. Θα αναστηθούμε μία ημέρα και υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Βέβαια θα είναι αργά όταν θα το καταλάβουν ορισμένοι, όταν θα έρθουν στην πραγματικότητα. Αλλά θέλουν να το δούνε οπωσδήποτε. Πώς να το δούνε προκαταβολικώς εάν δεν το πιστέψουν? Σκεφτείτε τώρα να είναι δύο έμβρια μέσα σε μια κοιλιά και να συζητούν μεταξύ των. Υπάρχει τίποτα έξω από μας εδώ? Και να λέγει το ένα ότι υπάρχει, το άλλο να λέει δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει, αυτό μόνο εδώ είναι. Και να γίνεται αυτή η διαμάχη μεταξύ των, όπως γίνεται και με εμάς τώρα. Όμως όταν συμπληρωθούν οι μήνες και εξέλθουν αμφότερα της κυρίας Μητρός, θα δουν ότι υπάρχει και άλλη ζωή και θα ντρέπονται για αυτά που συζητούσανε όταν ήσαν μέσα εκεί στην Ειρήνη της Μητρός και φιλοσοφούσαν. Αυτό τούτο συμβαίνει και σε εμάς πολλούς, και το απότερον τι είναι? Δεν θέλει ο άνθρωπος να ζει στην αιωνιότητα? Θέλει να μείνει μέσα σε ένα χαλιά, σε μερικά κυπαρίσα και να εξαφανιστεί? Αυτό είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου, ώστε ο τάφος να είναι η διάλυσή σου και η εξαφάνισή σου? Αυτό είναι πολύ αστείο για έναν άνθρωπο. Γιατί αν ένας ήταν να φιλοσοφήσει, να καθίσει μπροστά στον καθρέφτη, όχι να βλέπει τους άλλους, να βλέπει τον εαυτό, για να πει, μα τι είμαι εγώ, πώς σκέπτομαι, πώς ενεργώ, πώς διοικώ, πώς ομιλώ, πώς ακούω, τι είμαι εγώ, θα πει ότι κάτι είναι, δεν είναι τίποτα έτσι ένα αντικείμενο το οποίο μπορούμε να το καταστρέψουμε και να πάει στην αφάνεια. Θα αναγνωρίζει και μόνος του φιλοσοφώντας ότι κάτι το σοβαρό είναι αυτός ο άνθρωπος και δεν μπορεί να έχει τον τάφον τέρμα. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο άνθρωπος χωλαίνει στο εξής σημείο. Δεν θέλει να πράξει. Δεν θέλει να στερηθεί ορισμένα λεγόμενα καλούδια του κόσμου τούτου. Είναι βέβαια και ο εγωισμός ο οποίος δεν τον αφήνει τον άνθρωπο. Αλλά ο εγωισμός μπορεί να καμφθεί καμιά φορά μπροστά σε αυτά που βλέπει, αν θα υπάρξει λίγη καλή θέληση. Μπας περιπτώσει είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάντοτε όλους τους ανθρώπους που θα έρουν στον κόσμο, άλλους λίγο και άλλους πολύ, θα τους απασχολεί αυτό, εάν υπάρξει ανάσταση, αν υπάρχει άλλη ζωή, αν υπάρχει αιωνιότητα. Πάντως το αξίωμα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο τάφος δεν είναι τέρμα, και ότι ο άνθρωπος
Δεν γεννήθη να ζήσει στον κόσμο τούτον.
Και έχει ένα τέρμα τον τάφο του.
Όχι. Ο άνθρωπος γεννήθη να πεθάνει
για τον κόσμο τούτον και πεθαίνει για να ζήσει. Η ζωή του ανθρώπου είναι υπέρ του τάφου η πραγματική. Βέβαια εδώ ένας προθάλαμος, ένας αγών για εκείνη την κατάκτηση. Η ζωή αυτή είναι πηγολαμπής εν σχέση με εκείνη. Όμως αυτή η πηγολαμπής έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Αντίκρισμα στην αιωνιότητα έχει αυτή η πηγολαμπής εδώ πέρα. Το να έρθει ένας άνθρωπος να πατήσει έστω και για λίγα λεπτά σε αυτή τη γη έχει αμέσως αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Αλλά δεν το φιλοσοφεί ο άνθρωπος αυτό. Δεν θέλει και να πιστέψει, δεν θέλει και να στερηθεί ορισμένα πράγματά του και με την προβολή του εγώ του σταματάει μέχρι εκεί. Τώρα, δεν είμαι θα άμυρη αναφορικός με αυτή τη γνώση το εάν υπάρχει ζωή πέραν του τάφου, δεν είμαι θα. Και ότι εάν θα αναστηθούμε. Αυτός που μας έφερε εδώ μας έχει δώσει ένα πλάνο στο οποίο προσανατολιζόμεθα πώς θα γίνει. Όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει και κάποτε άλλοτε, το μόνιμο θαύμα είναι η πραγματοποίηση των προφητιών εν το προσώπο του Ιησού. Το ότι ξέραμε πότε θα γεννηθεί, πού θα γεννηθεί, πώς θα γεννηθεί, τι θα κάνει, πώς θα κηρύξει, όταν θα τον σταυρώσουνε, όταν θα αναστεί την τρίτη ημέρα. Όλη αυτή η προϊστορία του Ιησού τον κάνει ένα πρόσωπο δακτυλοδεικτούμενο και αξιοπρόσεκτο. Δεν εψεύστη πουθενά. Δεν συνελήφθη μέχρι σήμερα ο Ιησούς ψευδόμενος σε τίποτα. Έχουμε δε από τους εχθρούς του Χριστού τις πληροφορίες. Αυτό είναι. Δεν το έχουμε από τους φίλους του. Το έχουμε από τους Εβραίους οι οποίοι θέλησαν να του εξαφανίσουν τη μνήμη της Αναστάσεως και πλήρωσαν χρήμα πολύ. Εν τούτοις όμως δεν το κατόρθωσαν. Και όλοι οι άνθρωποι σχεδόν οι περισσότεροι συγκινούνται σήμερα από την υπόθεση του Ιησού. Υπήρξε ένας σταθμός, άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξε η χρονολογία, εκρημνήστησαν δομή, θρησκείες κλπ. Και υπάρχει μέσα το πρόσωπο του Ιησού. Είναι βέβαια σημείο αντιλεγόμενο, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό δεν έγινε προφητεία. Όταν ο γέρον Σιμεών ο Θεοδόχος επήρε το Χριστό στα χέρια του, τι είπε στη μητέρα του? Ούτως λέγει ο μικρός, κοίτα εις πτώσιν και εις ανάσταση πολλών. Εξαιτίας αυτού που ήρθα πάνω πάνω και που ήρθα πάνω κάτω, λέει. Και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και μέχρι τη σήμερα είναι ο Χριστός σημείων αντιλεγόμενων. Μας έχει πληροφορήσει, όπως σας είπα, δεν μας έχει αφήσει αμύρους και σε αυτό το θέμα της Αναστάσεως. Κάποια μέρα σε μια στροφή σας είπα ότι εάν προσέχαμε τα κείμενα αυτά που διαβάζουμε και κρατούμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι στο χέρι, τα προσέχαμε σε βάθος, όχι επιπόλαια να τα διαβάζαμε αλλά να τα μελετούσαμε, θα βλέπαμε ότι μας έχει αποκαλύψει και πώς ακριβώς ο άνθρωπος θα ξαναγίνει άνθρωπος, παρότι πέφτει στο καμίνι αυτό που λέγεται τάφος, πώς θα αναμοχλευτεί, πώς θα ξαναγίνει. Αν περάσετε καμιά φορά προς την Πελοπόννησο, βγαίνοντας από τα Αθήνας, θα βρούμε αριστερά μας μίαν υψικάμινον. Η υψικάμινος αυτή τι κάνει? Μέχρι την ως δεν έκαναν τίποτα αυτά τα παλιοσίδερα, τα παλιοστέφανα, τα σκουριασμένα κλπ. Τώρα συλλέγονται από όλη την Ελλάδα αυτά και πέφτουν στην υψικάμινο και ξαναβγαίνουν καινούρια σίδερα και χρησιμεύουν στην ανανοικοδόμηση της χώρας. Αν ένας άνθρωπος δει τη σειρά αυτών των αυτοκινήτων με όλο αυτό το παλιοσίδερο, το σκουριασμένο, το μαζεμένο εκεί, και όταν δει από το αποκείμερο στην άλλη πόρτα επίσης να εξέρχεται σίδερο εις ράβδους καινουριές, θα πει τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή η αναμόχλευση γίνεται. Πέφτει ό,τι σκουριασμένο, πέφτει ό,τι καρκινοπαθές, ό,τι θυματικό, ό,τι τρελό, και από εκεί θα βγει καινούριο μία ημέρα. Αν ο άνθρωπος το κάνει αυτό, ένας θεός γιατί να μην μπορεί να το κάνει? Και εντούτοις δεν φιλοσοφούμε, διότι πολλές φορές εκ των μικρών αυτών αποκαλύπτουν τα μέγιστα.
Από το τίποτα μπορεί αμέσως ο νου σου να ανοίξει, να πεις, να φιλοσοφήσεις και το πράγμα να το πάρεις κάπως αλλιώς. Μια τέτοια λοιπόν αναμόχλευση πρόκειται να γίνει. Σε καμίνι θα ξαναπέσουμε, όπως ο κεραμεύς χαλάει και ξανά το φτιάχνει καινούριο, έτσι ακριβώς θα γίνει. Μας το έχει πει, είναι γραμμένο περίπου 800 χρόνια π.Χ. Το έχει γράψει ένας του προφήτης, ο οποίος λέγεται Εζεκίλ. Αμφισβητούσαν και τότε οι άνθρωποι την Ανάσταση. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, δεν μπορούσαν να το νιώσουν αυτό το πράγμα και το αμφισβητούσαν. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μία προφητεία, αυτή την προφητεία, να την έχετε έτσι ιστορικώς υπόψη, η οποία αναγνώσεται άμα τη επιστροφή του επιταφείου, όταν γυρίζει ο επιτάφιος από εμάς τους Ορθοδόξους. Η πρώτη προφητεία που θα διαβαστεί όταν μπει μέσα στην Εκκλησία είναι αυτή η προφητεία. Είναι ένας διάλογος του Θεού μετά του Εζεκίλ. Εγένετο λέγει έπεμε χείρ Κυρίου, δηλαδή με έπιασε ο Θεός, και εξήγαγε με εν πνεύματι, με πήρε δηλαδή πνευματικός, όχι πήρε με ολόκληρο το σώμα, πνευματικός, και έθηκε με εν μέσω του πεδίου και με πήγε σε μια μεγάλη πεδιάδα. Και τούτο το πεδίον είναι μεστόν οστέων ανθρωπίνων, ή το κατάμεστο απολύψανα από οστά ανθρώπινα. Και περιέγαγε με επ' αυτά κυκλώθεν κύκλο, για πήρε και με γύρισε, λέει, γύρω γύρω στην πεδιάδα αυτή τη μεγάλη που είχε τα πολλά αυτά οστά. Και είδου και είδα πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου, θησαυρός από οστά, και είδου ξηρά σφόδρα, κατάξερα πράγματα. Και είπε προς με, μου έθεσε το ερώτημα, «Ε, ανθρώπου, ζήσετε τα οστέα τα αυτά? Είναι δυνατόν?» του λέει, «αυτά τα οστά να ξαναζήσουν, να ζωντανέψουν?» Και είπα, «Κύριε, σε επίστασε τα αυτά. Τι ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα? Εσύ γνωρίζεις αν μπορούν αυτά να ζωντανέψουν ξανά ή όχι?» Όμορφη η απάντηση. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Έχουμε γνώμη για όλα. Και δεν έχουμε γνώμη για τίποτα από αυτά που θεωρούμε ότι τα λέμε. Και είναι θα σώφρουμε σε όλα πλην των θρησκευτικών πραγμάτων. Αν μου χαλάσει το ρεύμα και πω, μου χάλασε εδώ πέρα, θα φέρεις ηλεκτρολόγο, δεν ξέρω να σου πω τίποτα. Αν τρύπησε το καλοριφέρ, θα φέρεις υδραυλικό, δεν έχω γνώμη για τίποτα. Αν με πονάει εδώ, θα πας σε γιατρό, τι να σου πω εγώ. Αν πει να μιλείς γιατρευτικά, αυτά τα ξέρω από το σχολείο. Για όλα τα άλλα σοφρονεί. Και δεν παίρνει την ευθύνη να εκφράσει γνώμη που θα είναι πολύ αστεία. Για πράγματα θρησκείας, τα οποία ούτε καν άνοιξε ποτέ εγγραφή, να δει τι λένε τα συγγράμματα των άλλων, δεν θέλει να τα παραδεχτεί. Και έχει γνώμη. Είναι τόσο αστείος ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δίνει ένα πολύ ωραίο θέμα. Τι ξέρω, του λέω εγώ, από αυτά τα πράγματα? Σε επίστασε, του λέει, Κύριε. Λοιπόν, εφόσον εγώ επίσταμαι, πρόσεξε λοιπόν τι θα σου πω. Και είπε προς με, προφήτευσον επί τα οστέα ταύτα και ερείς αυτής. Μίλησέ τους, λέγει. Μα σε κόκαλα ξερά να μιλήσω. Μίλησέ τους. Τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγων Κυρίου. Ομιλώ για λογαριασμό του Κυρίου. Όχι δικά μου, λέει, λόγια. Τα δε λέγει Κύριος της οστέης τούτης. Αυτά λέγει στα οστά αυτά ο Κύριος. Ιδού εγώ φέρω εφημάς πνεύμα ζωής. Εγώ θα σας ζωντανέψω, λέει πάλι. Και δώσω εις ημάς νεύρα. Ξέρετε τα νεύρα τι είναι? Αυτά που στερεώνουν τον οργανισμό. Και ανάξω εφημάς σάρκα, και θα βάλω μέσα, λέει, σάρκα, και εκτενώ εφημάς δέρμα. Καταλαβαίνετε, δημιουργία ξανά. Και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος. Αυτά, λέει, να τους πεις των οστέων τούτων, των ξερών. Δεν φαίνεται καθαρά ότι θα δημιουργήσει από τα κατεδαφισμένα. κατεξοχήν τουλάχιστον τα οστά, τα οποία υπάρχουν όπως ξέρετε σε όλα τα κημητήρια, εκτός αυτών τα οποία έχουν φαγωθεί και αποβληθεί από διάφορα θηρία, από ψάρια στις θάλασσες, από πνιγμούς, εκτός αυτών που και τα μόρια αυτά των οστέων αυτών υπάρχουν. Έτσι παραδέχεται η επιστήμη από τότε που έγινε η υπόθεση του ατόμου που η επιστήμη απεκάλυψε, ότι αλλάζει μορφήν η ύλη. Όταν έγινε η διάσπαση του ατόμου, αμέσως απεφάνθησαν ότι η ύλη δεν χάνεται, αλλά αλλάζει όψιν. Και υπάρχουν τα μόρια είτε στο ίδωρ, είτε στη γη, είτε. Αυτά του λέει να πεις. Και προφήτευσα, καθώς ενετυλατώμη κύριος. Τους είπα δηλαδή, κήρυξα στα κόκαλα, στα ξερά πράγματα. Και γένετο φωνή εν το εμέ προφητεύσε και ειδού σεισμός και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονίαν αυτού. Τα συναρμολόγησε, τα κούνησε στο πεδίο αυτά, αυτό, και ταυτόχρονα τα συναρμολόγησε, συναρμολογήθησαν. Δηλαδή επήγανε τα οστά του ποδός στο πόδι, του χεριού, της πλάτης, ξέρω εγώ τι, του θώρακος, και του καθενός ασφαλώς, όχι το δικό μου επήγε στο σκελετό της συζύγου μου ή το δικό σας στο σκελετό του πατρός σας, όχι, πήγε εκάτερον στην αρμονία αυτού, λέγει, και είδον και ειδού επ' αυτά νεύρα και σάρκες εφίοντο και ανέβαινεν επ' αυτά δέρμα επάνω και πνεύμα ούπιν εν αυτής. Μπήκανε, όταν έγιναν οι σκελετοί, μπήκανε νεύρα μέσα, έπειτα γέμισε με σάρκα και ανέβη δέρμα, όμως δεν υπήρχε πνεύμα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, θα μπορούσαμε να πούμε, ή κάθε άνθρωπος, αλλά χωρίς ζωντάνια μέσα του, σαν να είχε αφαιρεθεί το πνεύμα του, η ψυχή του, όπως έχουμε ένα λείψανο, ένα υπόλοιπο του ανθρώπου όταν διαχωρίζεται από αυτόν το πνεύμα. Προσέξτε, δεν ξέρω αν εκκλησιάζεστε ή αν έχετε την ευχέρεια, την Κυριακή μεθαύριο, ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα επί ημερών Χριστού. Έχει τη θεραπεία ενός γεγεννημένου τυφλού, δηλαδή χωρίς μέσα χάντρες που λέμε, χωρίς μάτι, χωρίς βολβό, κόνχες μόνον. Όχι ανθρώπου που έχασε το φως του στη ζωή του, ανθρώπου που ήρθε γεγεννημένος τυφλός και επ' αυτού έκαμε δημιουργία. Διότι οι άνθρωποι, όπως σας είπα, αμφισβητούν και τον Θεό ως δημιουργόν. Ευχαρίστως δέχονται ότι έρχονται από ένα κορόιδο αυτοπίθηκο, αλλά από το Θεό δεν θέλουν να προέρχονται. Και αδιαφόρως αν κάποιον τον χαρακτηρίσεις όπως χαρακτήρισε ένας τας πάτρας, μια δεσποινίδα φοιτήτρια η οποία είχε τη θεωρία της εξελίξεως εκ του πυθίκου και μιλούσε με έναν άλλον απλούν άνθρωπο και ήθελε να τον πείσει ότι δεν είναι ο Θεός δημιουργός αλλά προερχόμεθα από εκεί, λέγει αυτός στο τέλος. Λυπούμε πάρα πολύ, διότι επί μια ώρα μιλούσα με μια μαϊμού. Λέει, πώς ομιλείτε έτσι? Πώς ομιλώ? Σαν πώς ομιλώ? Γιατί θίγεστε? Αυτό δεν μου είπατε? Αυτό δεν παραδέχεστε? Τότε ήρθε στον εαυτό του, το θεώρησε ύβριν. Πώς μου λες ότι είσαι πατέρα τον πίθηκο? Τι είσαι? Πώς θα σε πω αλλιώς? Και εντούτοις ο άνθρωπος προτιμεί να φτάσει τόσο χαμηλά, να μην δεχτεί τον Θεό ως δημιουργόν. Και του έφτιαξε μάτι, βολβό, με λίγο σύελλον και με λίγο χώμα. Διότι όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμο, δεν υπήρχαν μάρτυρες. Δεν υπήρχαν άνθρωποι. Άγγελοι μόνον υμνούσαν την ημέρα της δημιουργίας. Και δείχνει, επιτρέπει να έρθει ένας τυφλός ή να φανερωθούν τα έργα, να δείξει ταυτότητά του. Να κάνει ένα τεστ, να πει, κύριοι, δεν είσαστε εκεί. Εγώ όμως θα σας διευκολύνω. Θα σας δείξω ότι εγώ είμαι ο δημιουργός. και με σύελλον και με χώμα φτιάχνει μάτια. Και σαν επιστήμονες που είστε κι εσείς, σε ένα βαθμό θα ξέρετε τι είπα να πει μάτι στον ανθρώπινο οργανισμό. Το πιο λεπτό είδος της δημιουργίας του ανθρωπίνου σώματος είναι το μάτι, και το πιο μυστήριο. Ούτε αυτοί οι οφθαλμολόγοι καθηγητές ξέρουν πώς λειτουργεί. Δεν το ξέρουν. Πώς βλέπει ο άνθρωπος δεν το ξέρουν. Θα περιγράψουν, αλλά δεν θα αντιγράψουν. Θα πούν αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά το πώς δεν θα μπορέσουν να πούνε. Ξέρουν τι, αλλά πώς γίνεται όμως δεν το ξέρουν. Και το έφτιαξε ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο να διευκολύνει τον άνθρωπο, αν θέλει να παραδεχτεί, εάν θέλει να πιστέψει. Να έχει δηλαδή και γνώση του πράγματος, όχι μόνο πίστη. Εν πάση περιπτώσει, εδώ αναφέρει ακριβώς πώς έγινε η αναδημιουργία. Όμως είναι σκελετή. Ερχόμαστε δηλαδή ακριβώς όπως έφτιαξε τον Αδάμ όταν βγήκε από τα χέρια του. Και έπειτα τον ενεφύσισε και τον έκανε εις πνοή ζωής και σηκώθηκε. Εν τω μεταξύ έμενε νεκρός, όπως έχουμε ένα νεκρόν μέσα σε ένα φέρετρο χωρίς πνεύμα. Εν πάση περιπτώσει, και είπε πρόσμε και συνεχίζει ακόμη και του λέγει: προφήτευσον και επί το πνεύμα η ανθρώπου, προφήτευσον και υπέ το πνεύμα, τι τάδε λέγει Κύριος, Κύριος, εκ των τεσσάρων πνευμάτων, ελθέ, δηλαδή από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, ελθέ και εμφύσισε τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν, να έρθουν να μπουν μέσα για να σκοθούν, λέει οι άνθρωποι αυτοί. Και προεφήτευσα καθώς με τη λατώνη και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολύ σφόδρα σφόδρα. Γέμισε η παιδιά σε αυτή από ανθρώπους. Και ελάλησε Κύριος πρός με λέγον: «Ε ανθρώπου, τα οστά τα αυτά πάσο οίκος Ισραήλεστη», όλος ο κόσμος δηλαδή είναι, «και αυτοί λέγουσι ξηρά γέγονε τα οστά ημών, απόλλων η ελπίση ημών, διαπεφωνήκαμε». Ξέρα πράγματα τι περιμένεις τώρα, ζωή περιμένεις, πάει, χάθηκε η υπόθεση. «Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς τάδε λέγει Κύριος, Κύριος, ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών και εισάξω ημάς εις την γη του Ισραήλ και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος, εν το ανοίξε με τους τάφους ημών του αναγαγή εκ των τάφων του λαού ημών και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε και φύσω με εις την γη ημών και γνώσαστε ότι εγώ Κύριος, ελάλησα και πίσω, λέγει Κύριος, Κύριος». Και εν τούτης έρχεται ο ανθρωπίσχος και αμφισβητεί τα λόγια του Θεού, τα οποία δεν μπορούσαν να τα σβήσουν ούτε αυτοί οι αιρετικοί, ούτε αυτοί οι διώκτες, τίποτα. Η Γραφή πάντοτε θα έχει τα στύπτρα σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αιώνες, παρά το πείσμα των ανθρώπων και του Σατανά να την διαγράψουν, να φύγει από τη μέση. Την τροποποιούν ενίοτε διαφορετικοί, αιρετικοί, αλλά τα κείμενα όμως μένουν τα ίδια. Και μέχρι σήμερα η σκαμπάνη φέρει εις φως πράγματα τα οποία τρίβουν τα μάτια τους οι άπιστοι. Είναι ορισμένοι εκείνοι οι οποίοι δέχονται αυτά που λένε και ορισμένοι οι οποίοι δεν τα δέχονται. Μας έχει λοιπόν δείξει ακριβώς δια της οπτασίας του Εζεκίλ τι τρόπο θα γίνει ξανά η Ανάσταση και η αναδημιουργία των ανθρώπων. Και εντούτοις ο άνθρωπος το αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Δεν το δέχεται, δεν θέλει να το παραδεχτεί. Δικαίωμά του είναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας παρουσίασα μία μαρτυρία και τώρα να σας παρουσιάσω μία άλλη. Η άλλη μαρτυρία θα είναι από τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την προς Θεσσαλονικής επιστολή του, γράφει μεταξύ άλλων στην πρώτη επιστολή, γιατί έγραψε δύο επιστολές προς Θεσσαλονικής, στο τέταρτο κεφάλαιο στίχος 13 γράφει το εξής. Είναι δε και το κομμάτι αυτό που η Ορθόδοξος Εκκλησία το χρησιμοποιεί κατά την ώρα της κηδείας. Κάποια κηδεία κάποιου θα διαβαστεί τόσο το Ευαγγέλιο που ομιλεί περί της Αναστάσεως, όσον και ο Απόστολος που ομιλεί περί της Αναστάσεως, για να μιλήσει σε αυτούς που μένουν πίσω ότι δεν πάει χαμένος αυτός που έφυγε αφενός και ότι κάποια μέρα είτε το θέλει είτε όχι θα αναστηθεί. Ακούστε λοιπόν πώς εκφράζεται. Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των γεκοιμημένων. Δεν θέλω, λέει, να υστερείτε σε γνώση και για τους γεκοιμημένους. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα γίνει η υπόθεσή τους. Ή να μη λυπήστε, για να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα. Είναι ορισμένοι που δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως. Σου λέει, πάει, έχασα εγώ τον άνθρωπό μου. Λες εί το αντικείμενο, λες εί το κλειδί ο άνθρωπος. Έχασα, λέει, εγώ τον άνθρωπό μου. Δεν θέλω, λέει, να λυπήστε σαν αυτούς που δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως, ως και οι μη έχονται ελπίδα. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, όπως σας έλεγα που γράφει προς Κορινθίους, ότι αν ο Χριστός δεν ανέστη, λέει, αλίμον όμως. Είμεθα με τις αμαρτίες μας, ούτε ανάσταση υπάρχει, είμαστε ψευδομάρτυρες του Θεού ότι ανέστησε τον Θεό, ούτε εμείς θα αναστηθούμε. Ήγαρ λοιπόν πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Έτσι λέει και ο Θεός, όσοι αποθάνουν δια του Ιησού θα τους σηκώσει μίαν ημέρα. Τούτο γάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου. Δεν σας το λέγω, λέει, αφεαυτού μου, δεν είναι εξυπνάδα μου αυτή την οποία σας λέγω. Είναι λόγια του Θεού, λέει, αυτά τα πράγματα. Ότι ημείς, το ημείς το έχει με ήττα. Θα σας πω για ποιο λόγο, σας το σημειώνω. Εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσίαν του Κυρίου ου μη φτάσομεν τους κοιμηθέντας. Ομιλεί περί παρουσίας του Κυρίου. Η παρουσία του Κυρίου αυτή είναι η δευτέρα παρουσία. Η πρώτη παρουσία του έγινε και ξέρουμε τα αποτελέσματα. Το εμείς το έχει με ήττα. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. Δηλαδή δεν ξέρει πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία σου. Λέει, μπορεί να γίνει και απόψε. Μπορεί να γίνει και αύριο. Μπορεί να γίνει και στις μέρες μας. Δεν λέει εσείς εμείς με ύψιλον στην παρουσία του Θεού, διότι αργεί. Αυτό είναι για μας κάτι, ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να πιστεύει ότι κατά δύο τρόπους, μάλλον κατά έναν εκ των δύο τρόπων, θα συναντηθεί με τον Χριστό μια μέρα. Είτε το πιστεύει είτε όχι, ας βροντιάται κάτω και ας κάνει ό,τι θέλει. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που λέει ο Παύλος, να γίνει η δευτέρα παρουσία, να ξαναπαρουσιαστεί. Και ο άλλος τρόπος είναι να πάμε να του χτυπήσουν εμείς την πόρτα δια του θανάτου. Όταν ο άνθρωπος αποδύσει, ήδη κέκρυται. Σε όποια κατάσταση τον βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, θα είναι στην αιωνιότητα. Κατά συνέπεια, εδώ ομιλεί ότι υπάρχει εκδοχή ανά πάσα στιγμή να γίνει. Όπως αναφέρει σε ένα άλλο μέρος, λέγει, όπως επί ημερών του Νόε, λέει, οι άνθρωποι υπαντρεύοντο, εμπορεύοντο, γλεντούσαν κλπ. Και άνοιξαν η άφηση και άρχισε ο κατακλυσμός και τους κατέπνιξε, και δείτε ότι μόνο όσοι είχαν εισέλθει εις την Κιβωτών, έτσι ακριβώς, λέει, θα γίνει και της παρουσίας του Θεού. Χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος. Ρυπεί οφθαλμού που να πει πως ο αυτομάτως κλείνει το μάτι για να προφυλαχτεί πολλές φορές μόνο του. Έτσι τόσο αστραπιαία θα γίνει που δεν προλαμβάνει ο άνθρωπος να πιάσει το μολύβι στο χέρι του. Τούτο γάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες υπεριπλεπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου ου φτάσουμε τους ημιθέντας. Είναι σοβαρό αυτό. Γιατί, Παύλε, ότι αυτός ο Κύριος εν κελέσματι κατόπιν εντολής και εν φωνή αρχαγγέλου, ένας αρχάγγελος, και εν σάλπιγγι Θεού, θα σε απείσει, καταβίσεται από ουρανού. Θα κατέβει ο Θεός ξανά. Ξαναποκάλυψε μάλιστα ο Ιωάννης τον είδε. Η δούλε έρχεται επί των εθελών του ουρανού και όψεται πάσο θαλμός, και αυτοί οι οποίοι τον εξεκέδισαν, που τον εκάρφωσαν οι Εβραίοι στην πλευρά του κλπ, θα τον δούνε, λένε, εκείνη τη ημέρα όπως θα έρθει. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Στην προς Κορινθίους, το 15ο κεφάλαιο, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ακριβώς το πώς θα γίνει. Παρουσιάζεται σε δύο φάσεις την Ανάσταση των νεκρών. Όταν θα έρθει ο Θεός, το προσώπο του Ιησού, ο Χριστός δηλαδή, θα έρθει, θα ανοίξουν οι τάφοι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Θα ανοίξουν οι τάφοι. Ανοίγοντας δε οι τάφοι, θα αναστηθούν πρώτα αυτοί που πίστευαν στον Χριστό. οι οποίοι θα πετάξουν στην προϋπάντηση. Πώς βγαίνουμε να υποδεχτούμε κάποιον στην άκρη της πόλεως, στην άκρη του χωριού μας, βγαίνουμε να υποδεχτούμε κάποιον. Έτσι. Και έπειτα θα αναστηθούν και οι άλλοι στη συνέχεια, οι οποίοι θα έρθουν να κρυθούν. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει ότι θα αναστηθούμε. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι. Όταν λέγει θα έρθει ο Χριστός δευτέρα παρουσία, πρώτα θα ανοίξουν οι τάφοι των πιστών των χριστιανών και έπειτα ημών εδώ που υπάρχουμε. Διότι όταν θα έρθει κατά δευτέρα αυτή η παρουσία, θα υπάρχουν άνθρωποι στη γη οι οποίοι δεν θα προλάβουν να κοιμηθούν, να πεθάνουν και να αναστηθούν. Αυτοί θα αλλάξουν, όπως αναφέρει εδώ. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτείς αρπαγισόμεθα εν εφέλεση απάντηση του Κυρίου Ισαία, θα πάμε εις προϋπάντηση και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα, ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν ζηλόγιστούδες, ώστε παρηγορήστε αυτούς που νομίζουν ότι πεθαίνουν και θα πάνε χαμένοι οι ανθρώπιτον, να μη λυπούνται. Και επαναλαμβάνω, αυτό το έχει πάρει η Εκκλησία και το έχει για να παρηγορεί και τους ανθρώπους οι οποίοι δίδουν προσφυλής τους με κάποιο τρένο γρηγορότερα για την αιωνιότητα. Τώρα, ο Παύλος είπε «Εμείς οι ζώντες», 2000 χρόνια τώρα, έβαζε τον εαυτό του από τότε. Όμως, τώρα έχουμε 2000 χρόνια, δεν έγινε τίποτα. Ούτε παρουσία, ούτε τίποτα. Έρχεται ο Πέτρος, ο οποίος αυτός δίδει μια απάντηση, σαν να λέγε κανείς, από συμφωνία με τον Παύλο, επάνω στην απορία αυτή. Ακούστε, το διαβάζω από τη δευτέρα επιστολή του Πέτρου στο γάμα κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρω. Λέγει: αγαπητοί, ταύτην ήδη δευτέραν ημίν γράφω επιστολήν. Έχει γράψει και πρώτη, γράφει και δευτέρα. Αυτή λέει είναι η δευτέρα μου επιστολή. Ενές και στις δύο διεγείρω ημών εν υπομνήσει την ειλικρινήν διάνοια. Θέλω να γίνω αιτία να προσέξετε στο νου σας ορισμένα πράγματα. Μνησθήνε των προηρημένων ρημάτων υπό των Αγίων Προφητών και Αποστόλων ημών εντολής Κυρίου του Σωτήρου. Θέλω, λέει, να σας υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα τα οποία είπαν για λογαριασμό του Χριστού προφήτες και οι Απόστολοι. Τούτο πρώτον γινώσκετε. Πρώτα λέει, πρέπει να έχετε υπόψη σας αυτό, ότι ελεύσονται επεσχάτων των ημερών εμπέκτε. Τελευταίες ημέρες, τελευταίους αιρούς θα έρθουν άνθρωποι που θα τα εμπέζουν τα θεία. Είναι σαν να βλέπει τώρα ο Πέτρος. Κατά τα ιδίας επιθυμίας αυτών πορευόμενοι, που κάνουν τη ζωή τους, που ακολουθούν πίσω από τη σάρκα τους, τον εγωισμό τους και το συμφέρον τους. Και λέγοντες, που έστεινε η επαγγελία της παρουσίας αυτού, 2000 χρόνια μας έχει πει ότι θα έρθει και δεν ήρθε. Άντε, δεν υπάρχει τίποτα. Αφισγάροι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απαρχής της χτίσεως. Τάφοι πέθαναν, ετάφησαν, κανένας λέει δεν ανέστη μέχρι τη σήμερα. Λανθάνει γάρα αυτούς, τους ξεφεύγει λέει τούτο, θέλοντες ότι οι ουρανοί ήσαν έκπαλοι, από παλιά ήσαν ουρανοί, και η γη εξίδατος και ιδιίδατος συνεστώσα του Θεού λόγου. Θέλει να μας μεταφέρει στη δημιουργία ότι πριν γίνει τίποτα και νερό δεν υπήρχε και ουρανός δεν υπήρχε και τίποτα δεν υπήρχε. Όμως εκ του μηδενός και νερό έγινε και γης έγινε και σήμερα πού στέκεται, τι λέγει η επιστήμη, πού στέκεται η γης, στο νερό, κρέμεται. Κρέμεται στο νερό η γης. Πώς στέκεται, είναι μυστήριο. Τι λέμε μεγάλη εβδομάδα, ότι η γην κρεμάσας, σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμάσας. Ποιος τα προσέχει αυτά τα πράγματα. Τι λέει η επιστήμη στο θέμα αυτό, ότι πράγματι είμαι θα πάνω στο νερό. Πώς στέκονται, ουδής μπορεί να πει. Αυτά λένε πρέπει να τα προσέξουν οι άνθρωποι. Διόν ο τότε κόσμος είδατι κατακλειστής απόλετο. Τόσο κόσμος στο νερό κατεκλείστηκε και χάθηκε. Δεν το πίστευαν μέχρι τώρα ότι ο κατακλυσμός ή το καθολικός κλπ. Και τούτη στη σκαπάνη απέδειξε ότι ο κατακλυσμός και ότι το Αραράτ και ακόμη και λείψανα από την Κιβωτό. Βρήκε σήμερα η επιστήμη και έρχεται να δικαιώσει τη γραφή. Οι δενήν ουρανοί, αυτό που βλέπετε λέει, και η γη, το αυτού λόγω τε θησαυρισμένη εισή, πυρή τηρούμενη εις ημέραν κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Και αυτή λέει η γης. Και αυτός ο ουρανός, με τον ίδιο λόγο του Θεού, θα χαθεί μίαν ημέραν, θα καεί μίαν ημέραν, θα αποσυρθεί μίαν ημέραν. Όταν θα γίνει η κρίση των ασεβών ανθρώπων, εν δε τούτο μήλαν θάνετο ημάς αγαπητοί, ότι μία ημέρα παρακυρίου ως χίλια έτη και χίλια έτη ως μία ημέρα. Λέμε 2.000 χρόνια, τι πάει να πει 2.000 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα? Τι είναι 2.000 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα? Τι είναι 969 χρόνια που έσω Μασουσάλας? Τι 930 χρόνια που έσω Νόε? Τι είναι αυτά τα ώρα? Και ορισμένοι θέλαν μικρήν τις μήτρες, ήσαν άλλα τα χρόνια τότε. 24 ώρα ήταν, έβγαινε ο ήλιος και έπεφτε ο ήλιος. Τι μου λες άλλα ήσαν τα χρόνια τότε? Για ποιο λόγο? Αλλά εμείς θα βάζουμε πάντοτε στα μαθηματικά τα δικά μας. Και από εκεί βέβαια, πεπερασμένοι άνθρωποι, μιλούμε για τέτοια πράγματα. Ου βραδινεί ο Κύριος της Επαγγελίας ως την εσβραδί διδαηγούνται. Δεν αργεί λέει. Υπάρχει κάποιος λόγος ειδικός που αναβάλει. Αλλά μακροθυμεί εις ημάς. Μακροθυμό είναι σύνθετος η λέξη, μακριά το θυμό. Δηλαδή τι κάνει? Αναβάλει ο Θεός. Μη βουλόμενος, μη θέλων, την άσα απολέστε. Να μην χαθούν ορισμένοι. Αυτοί οι βραδιπορούντες που λέμε, ανέχεται και περιμένει και τους βραδιπορούντας. Αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε. Δίδει περιθώριο χρόνου, αναβάλει για να μπουν περισσότεροι μέσα. Ήξιδε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Όπως ο κλέπτης παραφυλάει και κλέβει την ώρα που κοιμάται ο αφέντης, έτσι. Εμεί ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται και στοιχεία δε καυσούμενα αληθίσονται και η γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσονται. Δεν το πιστεύω ο άνθρωπος αυτό. Ο Ιωάννης την έχει δει αυτή τη γη και αυτόν τον ουρανό, το καινούριο, γιατί η πρώτη γη θα φύγει από τη μέση, όπως αναφέρουμε εγγραφέ και όπως όχι γραμμένα μετά Χριστόν αλλά και προ Χριστού δια του Ισαΐου αναφέρεται ότι θα φύγουν οι ουρανοί οι παλιοί και η γης η παλιά. Γράφει στο 21ο κεφαλαιό του στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης ότι τα είδε αυτά. Και είδων ουρανών κενών με αλφαγιώτα και γιν και νυν με αλφαγιώτα. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον και η θάλασσα ουκ εστί έτη. Τα δείξε, τα είδε. Είναι τα σοβαρότερα θέματα αυτά, γι' αυτό και ακριβώς φρόντισε για τους θέλοντας να υπάρχουν τεκμήρια να μπορέσουν να σταθούν. Αλλά βέβαια για τους μη θέλοντας, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θεωρούνται παραμύθια. Και έχει το συμπέρασμά του. Τούτων ουν πάντων λιωμένων ποταπούς δι υπάρχειν ημάς εν τις Αγίες Αναστροφές και Ευσεβίες, όταν περιμένουμε λέει ότι θα διαλυθεί το παν και θα βρεθούμε στο κενό και θα βρεθούμε αντιμέτωποι μιας καταστάσεως που δεν περιμέναμε, πώς πρέπει λέει να πολιτευόμεθα, πώς είναι συμφέρον να πολιτευόμεθα? Προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσία της του Θεού ημέρας και να την περιμένουμε και να ετοιμαζόμεθα για αυτήν την ημέρα, διότι όλοι θα βρεθούμε αντιμέτωποι αυτή. Διήν κατά την οποία ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσόμενα τίκεται. Καινούς δε ουρανούς με αλφαγιώτα και γιν και νυν κατά το επάγγελμα αυτού, κατά την επαγγελία, κατά την προφητεία του Ισαΐου, προσδοκόμεν ενείς δικαιοσύνη θα κατοικεί. Για τους θέλοντες λοιπόν υπάρχει φως, εάν θέλουν να πληροφορηθούν πώς έχει θέσει τα θέματα του ο Θεός, αν υπάρχει βέβαια, γιατί για πολλούς αν υπήρχε θα τον άκουγαν κιόλα, αλλά για πολλούς δεν υπάρχει ή είναι και ορισμένοι οι οποίοι τον παραδέχονται αλλά δεν τον ακούνε. Ακούν αλλά δεν υπακούν. Γι' αυτό και ο ίδιος είχε πει, ο έχων ότα, όχι για ομορφιά, ακούειν Τα έχει για να ακούει, ακούε το, ας ακούει τι είναι συμφέρον για αυτόν. Διότι εφόσον είτε το θέλουμε είτε όχι θα πέσει αυλαία κάποτε, νομίζω ότι θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο κι εμείς να το φιλοσοφήσουμε όσο υπάρχει καιρός. Αυτά είχα να πω και σήμερα αναφορικώς, σαν μια συνέχεια εκείνου του λύρου του δικού μας εδώ, που δεν ήθελαν να παραδεχτούν Ανάσταση. Η Γραφή αναφέρει ότι θα γίνει η Ανάσταση.
Και μπορεί να τη βρει κανείς 1500 χρόνια προ Χριστού. Πάσχα ερμηνεύεται έξοδος. Πάσχα ερμηνεύεται πέρασμα. Πάσχα ερμηνεύεται διάδασης. Για μας Πάσχα είναι φαγωπότη. Εκάμαμε Πάσχα. Έτσι λέγουν πολλοί όταν τρώμε καλά, ανεξαρτήτως αν είναι οι μέρες του Πάσχα. Στην έξοδο, σε ένα βιβλίο της Πεντατεύχου της Παλαιάς Διαθήκης, στο 12ο κεφάλαιο, εκεί κανείς θα βρει περί του Πάσχα. Το Πάσχα είναι συνδεδεμένο με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτον, που δεν είναι βιβλική μόνον υπόθεση, είναι και ιστορική υπόθεση, ότι πράγματι υπήρξαν οι Εβραίοι 400 χρόνια εις την Αίγυπτον. Και τελευταίος μάλιστα, σε αναζητήσεις στην θάλασσα βρήκανε υπολείμματα από το πέρασμα του Φαραώ στη θάλασσα και τη συντριβή των οχημάτων του εκεί τότε, και αναγκάζονται να ομολογήσουν σήμερα ότι η βίβλωση είναι αληθινή και ότι γράφει έχουν λάβει χώραν. Υπάρχει μάλιστα ένα βιβλίο το οποίο επιγράφεται «Η πίστη υπό την Σκαμπάνιν», δηλαδή η Σκαμπάνη μας έδειξε γύρω από τα θέματα της πίστεως ότι είναι σωστά. Θα έχετε ακούσει από το σχολείο ακόμη, θα ενθυμίστε, τα σπληγάς του Φαραώ, και πολλές φορές εμείς αστεϊζόμενοι λέμε σε κάποιον «Μα πληγή του Φαραώ είσαι». Πιο συγκεκριμένα, το Πάσχα έχει σχέση με την δεκάτη πληγή του Φαραώ. Η δεκάτη πληγή ή το η πιο εξολοθρευτική, διότι είχε δώσει εντολή και εσφάγισαν όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων μέσα σε μια βραδιά, όπου οι Αιγύπτιοι έχοντας κηδεία δεν μπορούσαν ούτε να εμποδίσουν ούτε να διώξουν τους Εβραίους να κατορθώσουν να απογκιστρωθούν από εκεί να φύγουν, διότι ο Φαραώ είχε συμφέροντα, δεν το συνέφερε να αφήσει 600.000 περίπου ανθρώπους οι οποίοι του προσέφεραν καθημερινώς υπηρεσίαν δωρεάν, διότι μέσα στο σύνολο των 3 εκατομμυρίων Εβραίων που έφυγαν από την Αίγυπτο, οι 600.000 ήταν δυνάμενοι να εργαστούν, όπως τα λέγαμε σήμερα εμείς, οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα. Είχε λόγους λοιπόν συμφεροντολογικούς, δεν τον συνέφερε, γι' αυτό και πάντοτε εμπόδιζε. Παρά τις πληγές τις οποίες εδέχθη, δεν συνηγόρησε, δεν ενέδωσε. Η δεκάτη πληγή λοιπόν ήταν αυτή, ότι μέσα σε μια νύχτα θα είχαν όλα τα σπίτια των Εβραίων κάποιων νεκρών. Αν δεν είχαν παιδί θα είχαν ζώων. Ήταν έτσι αυτή η εντολή. Όμως για τους Εβραίους είχε πάρει ο Θεός άλλα μέτρα. Τα μέτρα ήσαν τα εξής. Έδωσε εντολή στο Μωσή να πει στους δικούς του την δεκάτη του Νισάν, δηλαδή στις 10 Μαρτίου όπως λέμε εμείς τώρα, να αγοράσουν ένα αρνί κατοίκων, δηλαδή κάθε σπίτι. τέτοιο δε το αρνί που θα ήτο άμωμον, δε θα είχε κανένα μόμον, δηλαδή δε θα ήτο κουτσό, δε θα ήτο τυφλό, θα ήτο υγιέστατο, ενιάσιο, δηλαδή όχι άνω του ενός έτους. Αυτό το αρνί σου έδωσε εντολή τα εβραϊκά σπίτια, εάν τους έπεφτε πολύ για τα άτομα που ήσανε στην οικογένεια, να κάνανε συνδυασμό και με κάποιον άλλον γείτονα, διότι επρόκειτο να το φάνε το αρνί αυτό μέσα σε μια βραδιά. Από εκεί υπάρχει ο οβελίας που ψήνουμε εμείς το Πάσχα. Από εκεί υπάρχουν οι συντροφιές που κάνουν μαζί Πάσχα. Από εκεί κυλήσανε. Αυτό το αρνί λοιπόν θα το κρατούσανε μέχρι τις 15 του μηνός, δηλαδή 5 ημέρες, 10, 11, 12, 13, 14, μέχρι 14 του μηνός. Το απόγευμα δε της 14ης ημέρας, το απόγευμα πρώτης δύσεως του ηλίου, θα το έσφαζαν το αρνί αυτό. Το αίμα του σε μια λεκάνη θα το εμάζευαν. Και με το αίμα αυτό θα χτυπούσανε, θα έβαφον, πως θέλετε πάτε του, τη βοηθεία ενός ισόπου, σαν ένα πράγμα βασιλικός. Θα έπαιρναν αίμα να εράνιζαν τους παραστάτας των θυρών των οικειώντων. Η πόρτα έχει ανώφλιον και δύο παραστάτας. Θα χτυπούσε σε τρία μέρη, άνωθεν και στα άλλα δύο μέρη, με το αίμα αυτό. Αυτό τι θα είχε ως αποτέλεσμα? Ο άγγελος λέει, ο οποίος θα παρέτρεχε τη νύχτα εκείνη να εφώνευε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, όπου έβλεπε το αίμα αυτό σε σπίτι, δεν θα εισήρχε το. Δυνάμει λοιπόν αυτού του αίματος θα εγλίτωναν τα πρωτότοκα των Εβραίων και δεν θα είχαν αυτοί θάνατο. Ακόμη το αρνί αυτό θα έπρεπε να μην το φάνε βραστό, να μην το φάνε ομό, θα το έτρωγαν οπτών εν πυρί, ψητό δηλαδή, αυτό πάνω πει οπτών εν πυρί. Δεν θα αφαιρούσανε από το αρνί το κεφάλι, δεν θα αφαιρούσαν από το αρνί τα εντόστια. Ολόκληρο όπως είδω το αρνί, ασφαλώς θα το εσούβλιζαν, θα το έψιναν. Θα το έβαζαν επάνω σε δύο διχάλες. Θα βάζανε τη σούβλα στη μέση και αυτοί οι ευρισκόμενοι εις την οικία. Εζωσμένοι τα σωσφίαστον, φορεμένα τα παπούτσα τους, με ένα ραβδί στο χέρι, έτοιμοι για δρόμο, για έξοδον, θα ξέσκλιζαν, θα έκοβαν λίγο λίγο από το αρνί, χωρίς να χαλάσουν το σκελετό του, και θα έτρωγαν. Εάν τους περίσσευε, δεν μπορούσαν να το φάνε όλο, δεν είχαν υπολογίσει καλά και τα πρόσωπα ήσαν λιγότερα και το αρνί βγήκε περισσότερο, αυτό το υπόλοιπο θα το έκαιον το πρωί εν πυρί. Θα το έκαιγαν στη φωτιά να μην μείνει, να φύγει. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι αυτό, τι συμβολίζει αυτό? Αυτό συμβολίζει τη θυσία του Χριστού. Ο αμνός αυτός ο οποίος προσφέρεται τότε, και μάλιστα προσέφερε το αίμα του εις ασφάλιαν των Εβραίων, είναι ο Χριστός, ο οποίος σε αυτός εισέρχεται των βαΐων εις τα Ιεροσόλυμα και σφάζεται την Παρασκευή το απόγευμα. Μένει στα Ιεροσόλυμα σαν τον αμνών εκείνων των Εβραίων, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, την Παρασκευή το απόγευμα σφάζεται και θυσιάζεται στη θέση του τυπικού εκείνου αμνού των Εβραίων.
Τώρα, η εντολή ήτο ότι δεν θα έπρεπε να λείπουν τα εντόστια. Θα πληθούν και θα μείνουν μέσα και θα ψηθούν μαζί. Δεν θα έπρεπε να είναι κομμένο το κεφάλι. Δεν θα έπρεπε να είναι κομμένα τα πόδια. Θα πληθούν και θα μείνουν πάνω. Αυτό πάλι συμβόλιζε τον Χριστόν, ο οποίος προσφέρεται εις τους ανθρώπους εις βρόσιν, εις φαγητό, ολόκληρος. Όταν ένας άνθρωπος σήμερα κοινωνεί των αμνών του Θεού, των Χριστών, παρότι ο ιερέας μέσα στην Αγία Λαβίδα του βάζει απειροελάχιστον ίσως, εν τούτης μέσα σε αυτόν τον άρτον υπάρχει ολόκληρο το σώμα του Χριστού. Δεν κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού, όπως ακούμε πολλές φορές αδαώς να εκφράζονται ορισμένοι ιερείς. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πρέπει απαραίτητος να μπαίνει το άθρον το μπροστά. Παρότι κόπτεται από τον ίδιο αμνόν, όμως είναι ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισιόμενος και ουδέποτε καταδαπανόμενος. Βέβαια αυτό αποτελεί μυστήριον. Πώς είναι δυνατόν, εφόσον κόπτεται και λαμβάνουν τόσοι, πώς μπορούν να τον παίρνουν όλον? Ένα πρακτικό παράδειγμα βοηθητικό είναι το εξής. Ο ήλιος είναι ένας. Και βάλτε έναν καθρέφτη που είναι ένας άνθρωπος. Θα δείτε ότι είναι ολόκληρος ο ήλιος μέσα. Σπάσε τον καθρέφτη 100 κομμάτια. Από έναν ήλιο θα έχει το κάθε κομμάτι. Παρότι ο ήλιος είναι ένας. Έτσι κάπως θα πρέπει να φανταστεί ο άνθρωπος ότι μυστηριωδώς λαμβάνει ολόκληρο των Χριστών, λαμβάνει σπλάχνα του Χριστού, νουν Χριστού, πόδια Χριστού, χέρια Χριστού, δηλαδή χριστοποιείται ολόκληρος ο άνθρωπος ψυχικά και σωματικά. Προσεφέρθη ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, προσεφέρθη ολόκληρος για να αλλάξει την φύση του ανθρώπου. Ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, λέγει ότι ο άνθρωπος λαμβάνει 23 χάριτας όταν κοινωνεί. Ο μη κοινωνών κατά συνέπεια στερείται τας 23 αυτάς χάριτας. Ο Χριστός είναι ο μόνος λυτρωτής του κόσμου που έπρεπε να γνωριστεί από όλους. Γι' αυτό και ακριβώς προφητεύεται, προεικονίζεται, προσυμβολίζεται όχι μόνο διαμέσου των Εβραίων, αλλά και δημών, δια των φιλοσόφων μας, δια των άλλων θρησκειών, των αρχηγών. Όλοι έχουν γράψει περί του αναμενωμένου αυτού Μεσσίου. Αν θα διαβάσετε τα γεγονότα της Σταυρώσεως, τα οποία είναι ιστορικά γεγονότα, δεν μπορεί να τα απορρίψει κανείς, και μάλιστα προσφερμένα στην ανθρωπότητα από τους εχθρούς του Χριστού, από τους Εβραίους, θα βρει ότι ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού σε μια στιγμή ανύποπτον για αυτούς, που δεν έπρεπε κανονικά να πεθάνει. Όταν πήγαν και του ζήτησαν του Πιλάτου να δώσει το σώμα να το θάψουν του Χριστού, αμφισβήτησε τον θάνατον και είπε δεν είναι δυνατόν, οι ώρες είναι λίγες, δεν είναι δυνατόν. Και κάλεσε, λέγει, τον κεντηρίωνα, τον επικεφαλής της πείρας, εκεί δηλαδή της δημιουργίας, όπως θα λέγαμε, του λόχου, οι οποίοι εφύλατον των Ρωμαίων. Και εξεκρύβωσε από αυτούς, από αυτόν, ότι πράγματι πέθανε. Και τι γίνεται? Έρχονται, λέγει, και τον μεν κατέαξαν αυτόν τα σκέλη, διότι ο Χριστός δεν είναι το μόνος του στο σταυρό, ήσαν κι άλλοι δύο σταυροί. Με τα ανώμονε λογής ήσαν και άλλοι δύο ληστέ. Τον δύο κατέαξαν αυτόν τα στέλη να πεθάνουνε, ώστε να τους ενταφιάσουν πριν πέσει ο ήλιος της Παρασκευής, γιατί από εκεί άρχιζε το Πάσχα των Εβραίων το Σάββατο, και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να πάνε να θάψουν, θα εφερούντο μεμολισμένοι και δεν θα μπορούσαν να φάνε κατ' επέκταση το Πάσχα. Ήσαν καθαροί κατά τα άλλα, και αυτό τυπικό τους έλειπε. Έφτασαν όμως, λέει, στο Χριστό και τον βρήκαν, λέει, πεθαμένο. Ένας Ρωμαίος στρατιώτης του δίνει μια κονταριά να δει εάν και κατά πόσον είναι αλήθεια. Και τότε εξήλθε αίμα και είδωρ από την πλευρά του, την κεντυφίσαν. Είναι το βάπτισμα, το είδωρ και η Θεία Κοινωνία, το αίμα. Τα δύο μυστήρια τα βασικά, τα οποία εξεπίδησαν από την κεντυφίσαν πλευρά του Κυρίου, τα οποία είναι απαραίτητα εις τον άνθρωπον δια τη σωτηρία του. Ένας Ρωμαίος μάλιστα στρατιώτης, ο οποίος ήταν θρασής, αυτός τον εκέντησε, και μάλιστα λέγει η παράδοση ότι ο κεντηρίων, δηλαδή ο επικεφαλής που ήταν εκεί, ο Κορνήλιος, είχε το μάτι του χαλασμένο, το ένα μάτι δεν έβλεπε καλά, και κατά κάποιον τρόπο μίλησε περιφρονητικά, αλλά σαν είπε, πήγαινε βρε στραβέ, εσύ τον βλέπεις αν πέθανε, και του τη δίδει. Και εξετινάχθη από την πλευρά του Κυρίου αυτό, μια σταλαγματιά όπως τα λέγαμε, στο μάτι του αξιωματικού, και έγινε παραχρήμα καλά. Τότε είπε ότι αληθώς Υιός Θεού είναι ούτως. Θα μου πείτε, γιατί ο Χριστός πέθανε γρηγορότερα από τους δύο? Οι δύο πέθαναν φυσιολογικά. Το αίμα έρε, θα λαεπέλθει ο θάνατος. Έσπεσαν αυτοί να τους κατεάξουν, να τους κακώσουν, να τους σπάσουν και τα υπόλοιπα αυτά, και πέθαναν γρηγορότερα και τους ενταφίασαν. Ο Χριστός μας πέθανε γρηγορότερα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει τα περιστατικά της Μεγάλης Παρασκευής. Ξέρετε τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Όταν τακτοποίησε τη μητέρα του, διότι η μητέρα του είχε φτάσει μέχρι του Σταυρού μαζί με τον Ιωάννη, έγυρσε και είπε στη μητέρα του, γίνε ιδού Υιός σου. Ομιλεί σαν Θεός τώρα, δεν ομιλεί σαν παιδί μου προς μάνα, ανθρωπίνος, γιατί το Χριστός δεν είναι μόνο άνθρωπος στη μαμά και λοιπά και απηγέ μου, είναι και Θεός. Λέγει λοιπόν, γίνε ιδού Υιός σου. Και γυρίζει σε αυτόν και του λέει από το Σταυρό, ιδού η μήτρη σου. Και από εκείνη την ώρα την επήρε στα ίδια και πέθανε στα χέρια του Ιωάννου. Εδώ μπορεί να ανοιχτεί μια μικρή παρένθεση και να αποδειχθεί εξ αυτής της χειρονομίας του Ιησού από το Σταυρό προς τη μητέρα του, ότι δεν είχε άλλα παιδιά η Θεοτόκος, όπως κατηγορούν οι Προτεστάντε και άλλοι αιρετικοί και πολλοί εξ ημών, οι οποίοι δεν έχουμε εγγύψει στα θέματα. Διότι αν είχε άλλα παιδιά, τέσσερα αγόρια τα οποία αναφέρονται ως αδελφοί του Κυρίου, και δύο τουλάχιστον κορίτσα, ή ότι ο Ευαγγελιστής λέει και αδελφέ αυτού, έξι παιδιά, ποιο παιδί θα έπαιρνε τη μητέρα του από τα έξι παιδιά να τη δώσει σε ένα φίλο του? Ποια μάνα θα άφηνε τα έξι παιδιά να πάει σε ένα φίλο του του γιού της? Και ποια παιδιά ίσα θα ήταν αυτά που θα άφηναν τη μάνα τους να πάει σε έναν άλλον? Η μόνη πράξη αυτή, η μόνη χειρονομία αυτή του Χριστού μας, αποδεικνύει ότι το μονογενής στη μητρή. Αναφέρει λοιπόν στη συνέχεια ότι ο Χριστός είπε «τετέλεστε», τελείωσα το έργο το οποίο το έδωσε, και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Πώς πεθαίνει ο άνθρωπος και πώς πέθανε ο Ιησούς? Χριστός πέθανε ανάποδα. Ο άνθρωπος αφήνει το πνεύμα και κλείνει την κεφαλή. Αυτός κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Πέθανε την ώρα που ήθελε, που έπρεπε, ή να μην κατεάξουν αυτού τα σκέλη, ωστούν αυτού ου συντριβήσεται, όπως του αμνού των Εβραίων που δεν συνέτρεβαν τα οστά του, για να είναι δαχτυλοδεικτούμενος, όψονται αυτόν ον εξεκέντησαν. Όλος ο τύπος αυτός ο εβραϊκός είχε σκοπό να προσυμβολήσει τη θυσία του Ιησού, ο οποίος έπρεπε να μείνει δακτυλοδεικτούμενος. Όλες οι προφητείες αυτοί και οι τύποι ήσανται για το πρόσωπο του Χριστού, για να τον γνωρίσουν οι άνθρωποι, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο άνθρωπος να σωθεί, να επιστρέψει δηλαδή, όπως λέει η Εκκλησία μας, στην ποθινή πατρίδα. Γιατί κάθε άνθρωπος πρέπει να φτάσει ξανά εκεί που έφυγε. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε να παίξει αυτόν τον ρόλο και προσυμβολίζεται εκεί κάτω. Ο δε Θεός είπε στο Μωσή, όταν κάνετε αυτό και δεν φωνευθούν τα παιδιά σας δυνάμει του αίματος, όχι δυνάμει της αξίας των σαν καλά παιδιά και τα φύλαξε ο Θεός, όχι, το αίμα θα έπρεπε να τους προλάβει. Από αυτό αποδεικνύεται, όπως είπε τότε, αυτό λέει θα το θεωρήσετε ότι είναι Πάσχα, το οποίο σας το κάνει ο Κύριος. Εκεί ακούγεται η πρώτη λέξη Πάσχα, το οποίο λέει σας το κάνει ο Κύριος, σας δημιουργεί δηλαδή την ευκαιρία να φύγετε από τον υλικό το Φαραώ και να περάσετε δια της θαλάσσης στη γη της Επαγγελίας, στην έρημο, στη γη της Επαγγελίας. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, δεχόμενος των αμνών του Θεού των Χριστών, φεύγει από τον νοητό τον Φαραώ, που είναι ο διάβολος, διά της θαλάσσης του βαπτίσματος εις την έρημον εδώ οδεύων για τη γη της Επαγγελίας. Είναι ακριβώς ο τύπος εκείνος. Εκείνο δε που θα πρέπει ακόμη να προσέξουμε είναι το εξής: πάρετε ένα αρνί να το σουβλήσετε, βάλτε του τη σούβλα όπως τη βάζουν από το κεφάλι να βγει στα πόδια και στήσε το όρθιο, ανοίξτε του τα δυο μπροστινά πόδια και κολλήστε του τα δυο κάτω, θα είδε το Χριστό σταυρωμένον. Πάρτε μια σούβλα από αυτές που έχουμε το Πάσχα, που πληθώρα υπάρχουν μεταξύ και αυτών που γνωρίζουν και αυτών που δεν γνωρίζουν, και βάλτε του. Μάλιστα δε, για να τη γυρίσει τη σούβλα πρέπει να βάλει τεχνητό σε ένα πράγμα πίσω που φτιάχνει ένα σταυρό στο πίσω μέρος για να τη γυρίσει. Θα είδε λοιπόν τον σταυρόν και τον Χριστό σταυρωμένον. Και είναι 1500 χρόνια προ Χριστού φτιαγμένος αυτός ο τύπος, για να τον προσέξουν οι άνθρωποι και να τον προλάβουν οι άνθρωποι. Και τούτης όμως, εμείς τρώμε το αρνί, αφήνουμε τη σούβλα, το Χριστό δεν θέλουμε. Παίρνουμε το δώρο που θα μας δώσει ο Χριστός, το Χριστό δεν θέλουμε. Παίρνουμε την αργία που θα μας δώσει η Σταύρωση και Ανάσταση του Χριστού, το Χριστό δεν θέλουμε. Δηλαδή απολαμβάνουμε όλα τα του Γιάννη, απορρίπτοντας το Γιάννη. Καταλάβατε? Δεν είναι τωρινό το θέμα του Πάσχα, όπως λέγουν ορισμένοι. Ούτε ξέρουν οι περισσότεροι τι είναι το Πάσχα. Πέρα από ένα καλό φαγωπότη, από μια καλή συντροφιά, από ένα καλό γλέντι, τίποτα παραπέρα δεν μένει. Και εντούτοις είναι βασικό το θέμα αυτό. Εκείνο δε που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Αυτό το έκαναν 8 μέρες. Άρχιζε από το ένα Σάββατο, από τη μια Παρασκευή το βράδυ, και τελείωνε το άλλο Σάββατο. Η έντολη ήταν η εξής: για να φάει ένας το Πάσχα έπρεπε να είναι περιτημένος. Αν δεν ήταν περιτημένος, δεν ήταν φίλος του Θεού και κατά συνέπεια δεν δικαιούται να φάει το Πάσχα, όπως σήμερα εμείς. Εάν δεν είναι βαφτισμένο το παιδί, δεν το κοινωνούμε. Θα βαφτιστεί, θα εισέλθει στην εκκλησία και έπειτα θα κοινωνεί. Αβάφτιστο δεν κοινωνεί. Έτσι και εκείνη η περιτομή ήταν αυτή που συμφιλίωνε τον άνθρωπο με τον Θεό. Λοιπόν, είχε δώσει εντολή την εξής: από την πρώτη ημέρα θα φύγει το προζύμι από το σπίτι. Όλες αυτές τις μέρες που θα είχαν το Πάσχα τους απαγορεύεται να έχουν προζύμι στο σπίτι. Το προζύμι είναι τύπος της αμαρτίας. Δηλαδή τι λέει? Δεν θα φάτε με ένζημα. Θα είσαστε άζημοι, θα φάτε άζημα. Για να φάτε το Πάσχα πρέπει να είσαστε καθαροί, σαν να τους έλεγε. Όποιο σπίτι ευρίσκεται να έχει προζύμι, ελιθοβολείτο. Απαγορεύεται. Εάν διαβάσετε δε, ένας που τα κατήχε καλύτερα από εμάς τα πράγματα, ο Παύλος που ήταν ο Εβραίος, εάν διαβάσετε την προς Κορινθίους επιστολή στην πρώτη, στο πέμπτο κεφάλαιο, θα βρείτε ότι λέγει εκεί: το Πάσχα ημών υπερημών ετήθη Χριστός. Στο Πάσχα το δικό μας δεν τίθεται, λέει, Πάσχα αρνί εβραϊκό,
Αλλά ο Χριστός, ο αμνός του Θεού, θυσιάστη. Γι' αυτό λέει πρέπει να προσερχόμεθα άζυμοι, άζυμοι, δηλαδή καθαροί, μετανοημένοι, εξομολογημένοι. Διαφορετικά φέρουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αν ενθυμίστε, αυτή τη χειρονομία μας την υπενθυμίζει επίσης και στην περίπτωση του ασώτου ιού. Και τον άσωτον ιόν δεν τον άφησε να περάσει ένθα ο μόσχος με το κοστούμι της χειροκαλύβης. Του άλλαξε τη στολή. Φέρετε τη στολή την πρώτη. Του άλλαξε υποδήματα. Του βάλε δακτύλιον κλπ. Και έπειτα τον επέρασε μέσα. Αυτό δείχνει ότι για να παρακαθίσει ο άνθρωπος το Πάσχα, δηλαδή στην Θείαν Κοινωνία, που για το χριστιανό δεν είναι μια φορά το Πάσχα, το Πάσχα των χριστιανών είναι κάθε φορά που θα κοινωνήσουν. Είτε σήμερα λέγει ο Θεός Χρυσόστομος, είτε αύριο, είτε όποτε ούν, οποτεδήποτε, κοινωνήσει ο άνθρωπος Πάσχα επιτελεί. Η ανάμνηση του Πάσχα γίνεται μια φορά το χρόνο. Η παρακάθιση όμως την τράπεζα ένθα ο μόσχος πολλής είναι σχεδόν κάθε μέρα. Ο Σάκης ο άνθρωπος προσέρχει να κοινωνήσει, Πάσχα επιτελεί. Δείχνει λοιπόν δι' αυτού του τρόπου. Πρώτον, ότι αν θέλει ο άνθρωπος να εξασφαλιστεί από την εξολόθρευση, να μην χάσει την ψυχή του, θα πρέπει να φροντίσει να ραντίζει την ψυχή του με το αίμα του αμνού του Θεού. Εκεί εσφάγει αμνός, εδώ εσφάγει Χριστός. Και αυτός ο Αβραάμ, όταν ανέβει να θυσιάσει τον υιόν του, που η θυσία του Αβραάμ είναι καθαρότατα τύπος της θυσίας του Χριστού, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, ο Αβραάμ θυσιάζει τον μονογενή, τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ μεταφέρει στο όρος Μωρία, ξέρετε ποιο είναι το Μωρία, εκεί που είναι ο Γολγοθάς σήμερα. Και ο Γολγοθάς είναι τρεις λοφίσκοι. Σε έναν εξ αυτών εθυσίασε ο Αβραάμ τον Ισαάκ. Όταν δε του είπε ο Θεός πάρε να πάει να το θυσιάσεις, εφόρτωσαν σε ένα ζώο ξύλα, γιατί δεν ήξεραν εκεί που πάνε στην έρημο βρούνε ξύλα. Πριν φτάσουν όμως στο βουνό, εντολή από το Θεό να ξυφορτώσει και τα ξύλα να τα πάρει ο Ισαάκ στον ώμο του να τα ανεβάσει. Δεν ξέρω ο Ισαάκ τι πρόκειται να γίνει. Ο Αβραάμ έχει πάρει στο χέρι του τσεκούρι και έχει πάρει και φωτιά. Πρόβατο δεν έχουν πάρει για θυσία. Στο γιο έχει πει ότι πάμε να θυσιάσουμε. Στο δρόμο γίνεται ένας διάλογος μεταξύ Ισαάκ και Αβραάμ. Και λέγει ο Ισαάκ στον Αβραάμ, «Πάτερ, ξύλα πηγαίνω εγώ. Μάχεραν και πυρ πηγαίνεις εσύ. Το πρόβατον πού, τι θα θυσιάσουμε, πού το πρόβατο?» Τι να του πει τώρα ο Αβραάμ, θα θυσιάσω εσένα. Του λέει, «Θα οικονομήσει παιδί μου στον εαυτόν του ο Θεός, πάμε. Εμείς πάμε να θυσιάσουμε στον Θεό, πάμε». Και ανέβηκαν. Ποιος μεταφέρει τα ξύλα? Τα μεταφέρει ο Ισαάκ. Πηγαίνουν τα ξύλα επάνω, φτιάχνουν, τα βάζουν. Το πιάνει από το γιακά και το βάζει κάτω και σκόνει το κεφάλι να του πάρει το κεφάλι. Να το αρνεί. Φωνάζει φωνή από πίσω. «Αβραάμ, Αβραάμ, μην βάλεις το χέρι σου επί τον πέδα». Γυρίζει να δει πού σε έρθει η φωνή. Και κανένας δεν ήταν. Και βλέπει πίσω ένα χαμόκλαδο στο οποίο ήταν ένα αρνί με τα ξύλα του μπερδεμένα από το ξύλο. Εκεί. Δηλαδή τι του λέει ο Θεός? Φτάνει ο τύπος και να τον σφάξει το γιο σου, το αίμα του δεν πρόκειται να σώσει κανέναν. Θα έρθει άλλος, ο αμνός του Θεού, που θα σφαγεί, να τον καθαρίσει με το αίμα του και εκείνον και εσέναν. Μου αρκεί ο τύπος. Ανεβαίνει ο Χριστός με το ξύλο το δικό του στον ώμο επί του οποίου θυσιάζεται. Ανεβαίνει 1800 χρόνια μπροστά ο Ισαάκ με τα ξύλα τα δικά του επί των οποίων θυσιάζεται. Ανεβαίνει στο Μωριά ο ένας, στο Μωριά ο άλλος. σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, αν έχετε πάει στο Ιερουσαλήμ, υπάρχει ακριβώς το ίδιο ύψος του Γολγοθά, δίπλα, λοφίσκο, σε απόσταση 50 μέτρων, που είναι το μέρος εν θα εθυσιάστη ο Ισαάκ. Μέχρι τη σήμερα το διατηρούν οι Εβραίοι. Το οποίο έχω και βγάλει σε slides. Ο τύπος λοιπόν αυτός, ο αμνός εκείνος, η θυσία εκείνη ή το ανάκληφος του Ιησού. Προτυπώθηκε με πολλές όψεις η υπόθεση της σταυρώσεως και του θανάτου του Ιησού, του αμνού του Θεού, διότι το απαραίτητο να το μάθουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος ο άνθρωπος να τακτοποιηθεί με τον Θεό. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να τακτοποιήσει τον άνθρωπο με τον Θεό είναι ο Θεάνθρωπος, Θεάνθρωπος. Τα αντιμαχόμενα, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε τη λέξη στρατόπεδα, ήταν ο άνθρωπος με τον Θεό. Όχι ο Θεός με τον άνθρωπο. Ο Θεός ουδέπο εχθραίνει. Ο άνθρωπος γύρισε τον εγωισμό του, τα οπίστια του Θεού. Όπως και σήμερα γυρίζει ο άνθρωπος εν ψυχώ τα οπίστια του εις τον Θεό. Δεν σε λογαριάζω. Δεν με λογαριάζεις. Θα σε φέρνω 8 πόδια και 8 χέρια. Και τότε θα με λογαριάσεις. Αλλά θα είναι αργά. Αλλά είναι ανόητος ο άνθρωπος, ο οποίος ενδιαφέρεται για πράγματα που δεν μπορεί να τα κρατήσει και δεν ενδιαφέρεται για πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσει για την αιωνιότητα. Αλλά ο Θεός, σεβόμενος το αυτεξούσιον του ανθρώπου, δεν τον πειράζει τον άνθρωπο. Τον δέχεται, τον υπομένει, του δημιουργεί περιστατικά, τον βοηθάει κατά μυρίους τρόπους να μπορέσει να γνωριστεί μαζί του, γιατί είναι συμφέρον στον άνθρωπο να γνωριστεί με τον Θεό, και ο άνθρωπος απολαμβάνει όλα αυτά τα οποία προσέφερε ο Θεός εις τον άνθρωπο γενικά, αλλά αυτόν δεν τον θέλει. Όπως σας είπα γρηγορότερα, απολαμβάνουμε όλα του Γιάννη, αλλά απορρίπτω το Γιάννη. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν θέλουν τον Χριστό θα στείλουν χρόνια πολλά, θα πούνε Χριστός Ανέστη κλπ. Αλλά έτσι θα κρατήσουν λαμπάδα απ' έξω ή από ένα μπαλκόνι ή βλέποντας το Λυκαβητό που κάμαν Ανάσταση, θα σπεύσουν να φάνε τη νύχτα, που όλα αυτά απορρέουν από ένα βασικό άλλο θέμα και μια διδασκαλία την οποία τα απορρίπτουν. Όμως όλα τα άλλα τα έθιμα θα χτυπήσουν αυγά, θα φάνε κουλούρια, θα ψήσουν οβελία κλπ. Όλοι οι άπιστοι αυτοί, εφόσον τον απορρίπτουν και είναι ανακόλουθοι. Γι' αυτό και ακριβώς υπάρχει εκείνο το γραφικό «Εκ των λόγων σου κρινώσε δούλε πονηρέ». Από τα έργα σου, από τις ηρωνομίες σου γενικά θα σε κρίνω μίαν ημέραν. Διότι αν μας θέσει ο Θεός έναντι των ενεργειών μας αντιμετώπους, τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά? Δεν μπορεί να σταθεί κανένας. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ ακόμη επί την πρόψη αυτή του Πάσχα στο εξή σημείο. Διότι ήθιστε να πηγαίνουν ορισμένοι το Πάσχα να κοινωνούν. Ανώνυμο πλήθος. Δεν ξέρει πού θα να μπει. Την εκκλησία δεν την ξέρει. Σχέση δεν έχει με τους παπάδες. Σχέση δεν έχει με τον Χριστό. Σχέση δεν έχει με τα μυστήρια. Όμως, διότι η γιαγιά κάποτε, διότι ο παππούς κάποτε, διότι ξέρω εγώ οι παλιοί κάποτε τον οδηγούσαν στην εκκλησία, κρατάει λέει αυτό το καλό έθιμο. Είναι, εφόσον δεν κρατάει τίποτα άλλο και εφόσον δεν πηγαίνει και σωστά να τον πάρει αυτόν τον Χριστόν για τα χρόνια πολλά και για του χρόνου. Άλλοι χρυσοδοντάκι, άλλοι κοκά, άλλοι μελάκι, ηρωνία του μυστηρίου μπροστά στο μυστήριο, από τις μανάδες προς τα παιδιά κλπ, για να κατορθώσουν να τα βάλουν να κοινωνήσουν και τα τι αυτά. Άγνοια, παχυλή, σκοτάδι, με όλη τη σημασία της λέξεως, σε θέματα αθάνατα. Ένα παρεμφερές έγινε προχθές την Κυριακή, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ρωτούσανε άνθρωποι οι οποίοι δεν απόκρεψαν ακόμη, ούτε καν ενδιαφέρονται. Τρώνε λέει την Κυριακή, προχθές που ήταν του Ευαγγελισμού. Τρώνε λέει ψάρι, γιατί είναι λέει της Σταυροπροσκυνήσεως. Τι είναι αυτό πάλι? Τι πάνε να πει τρώνε την Κυριακή? Γιατί της Σταυροπροσκυνήσεως δεν τρώνε, γιατί τρώνε τις άλλες ημέρες. Τρώγαν το Σάββατο, τρώγαν την προηγουμένη Κυριακή, τρώγαν, ή θα φάνε αυτή την Κυριακή, ή θα φάνε την άλλη. Είναι νηστεία ολόκληρωση η Τεσσαρακοστή αυτή. Δεν είναι μόνο η τη Σταυροπροσκυνήσεως ημέρα, που θέλω να σου κάνω διάκριση, που τρώει κρέας μέχρι τέσσερα, θα φας αύριο. Αν πρέπει να φας ψάρι σήμερα, να αλλάξει το μενού σου. Υπάρχει άγνοια εις τον κόσμο, παχυλή. Δεν γνωρίζει περί τίνους πρόκειται. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, όλα αν τα μάθει, όλη τη σοφία, όλα τα μυστήρια να τα μάθει, το Χριστό δεν έμαθε, χάθηκε. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. όποιος δεν γνωρίσει το Χριστό στον κόσμο τούτον, γιατί ήρθε, πού θε ήρθε και πού υπάγει. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει πώς, τι και πότε, τι θα γίνει. Αυτό το τρίπτυχο πρέπει να είναι απαραίτητο γνωστό, απαραίτητο γνωστό στον άνθρωπο. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να πω ότι, όπως έχω ακούσει μια ομολογία του Σατανά, εγώ λέγει δεν φοβάμαι αυτούς που κοινωνούν, μην έρθουν λέγει εξομολογημένοι και κοινωνούν, τότε λέει μου φεύγουν, διαφορετικά εγώ λέει τους κρατώ και γράφω στο καταστοιχό μου μίαν ακόμην θανάσιμον αμαρτίαν. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος πάει ένζυμος, με αμαρτίες δηλαδή, να φάει το Πάσχα, να κοινωνήσει τον αμνόν του Θεού, δεν κάνει τίποτα άλλο, ειν παίρνει το Χριστό και το ρίχνει σε ένα βόθρο μέσα, σε ένα βόθρο μέσα. Η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να καθαριστεί και καθαρίζεται κατά δύο τρόπους. Σαπουνίζεται και ξεβγάζεται. Το σαπούνισμα είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Απαραίτητο στοιχείο. Σήμερα δυστυχώς εξομολογούνται οι άνθρωποι στον ψυχίατρο. Και εξομολογούνται στον ψυχίατρο ασθενήσοντες εκείνοι που δεν θέλουν να εξομολογηθούν στον ιερέα. Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εξομολόγων, του ψυχιάτρου και του ιερέως του πνευματικού. Ο μεν ψυχίατρος σου τα αφήνει φορτωμένα όπως συμβαίνει, όπως σου συμβαίνει, ο δε άλλος σου τα αφαιρεί. Και εφόσον βγαίνεις από τον έναν πάλιν φορτωμένος, όπως εμπήκες, από τον άλλον βγαίνεις ελαφρός. Νιώθεις διαφορετικά. Κάτι μυστήριο μεσολάβησε και σου επήρε από μέσα ιεροκριφίως ένα βάρος ψυχικό το οποίο είχες, κάποια διαφορία, κάποια μελαγχολία, κάτι δεν ξέρω τι. Αυτό σου το παίρνει. Μόνον ο εξομολόγος μπορεί. Δεν ξέρω αν σας διάβασα σε κάποια άλλη στιγμή κάποια στατιστική ενός μιας μάλλον εταιρείας εργασίας παγκοσμίου, πόσοι είναι οι τρελοί στον κόσμο. Το διάβασα ένα από μια εφημερίδα, αν θυμίστε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, 120 εκατομμύρια είναι τρελοί στον κόσμο και θα φτάσουν στα 200 κατά τις στατιστικές των. 5-6 εκατομμύρια είναι στην Αμερική, στην Μεγάλη Βρετανία μόνο. Αυτοί οι οποίοι έχουν κάρτα, έχουν φάκελο, σε δείτε τώρα πόσοι είναι οι άλλοι έξω. Και όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το πνευματικό, τόσο οι κάρτες θα γεμίζουν. Θα αυξάνουν οι ψυχίατροι και τα ψυχιατρία. Και εντούτοις το κέντρο του βάρους δεν είναι εκεί. Αν λοιπόν ο άνθρωπος θελήσει με απλότητα να χρησιμοποιήσει τον τρόπον αυτόν τον οποίον υπέδειξε ο Χριστός δια της Εκκλησίας του, τα πράγματα θα αλλάξουν. Ο άνθρωπος διαφορετικά θα σκέπτεται, διαφορετικά θα νιώθει ότι έχει προορισμόν, θα βλέπει για πού πηγαίνει, πηγαίνει δηλαδή σαν τον άνθρωπο που ταξιδεύει στο τρόλεϊ και βλέπει μπροστά. Γιατί όλοι ταξιδεύουμε. Εγώ μιλώ τώρα περίπου 40 λεπτά. Εάν πιάσετε το σφιγμό σας ή βάλετε το χέρι στην καρδιά σας και πολλαπλασιάστε επί 70 περίπου, μέσον όρο πρέπει να έχουμε 2.800 κτύπους, και 2.800 κτύποι είναι 2.800 βήματα προς τον τάφο μας. Δεν κάνει πίσω. Πάω το χέρι σε πέσεις. Τι είναι αυτό το τικ τακ που κάνεις? Σε πηγαίνω προς το κυβούρι σου. Δεν σταματάς με πάσα προσδιαίκη. Θα πας γρηγορότερα άμα σταματήσω από το τώρα. Και εντούτοις ο άνθρωπος παρότι ταξιδεύει προς τα εκεί, πίσω δεν μπορεί να πάει. Ψέματα δεν μπορεί να λέει. Μη μου το λες. Ήταν ψέματα των ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εφόσον ο σφιγμός χτυπάει, αυτό είναι ένα που λένε οι χωρικοί ποδοβολητό προς τον τάφο του ο καθένας. Πλησιάζει στην ημέρα του θανάτου του να πέσει μέσα. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Γλίτωσε κανένας μέχρι σήμερα? Τόσα εκατομμύρια πέρασαν. Κανένας. Πώς θα γλιτώσουμε εμείς? Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν θέλει να το φιλοσοφήσει αυτό το πράγμα. ότι σε ένα ανύποπτο χρόνο θα φύγει εκ του κόσμου τούτου. Και αν παραδεχτούμε ότι δεν είναι τίποτα από αυτά τα οποία λέγονται, είναι παραμύθια της χαλιμάς, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, τι έχασες? Γιατί κοιμήθησες καλύτερα, δεν έγινε νευρασθενικός, δεν πήγες να χωρίσεις το άλλο αντρόγενο, πάρεις τον άντρα της αλληλής τη γυναίκα του αλουνού και να δημιουργήσεις δάκρυα, το δεν έκλεψες, το δεν χαρτόπαιξες, το δεν σου άδειασε τα έντερα κανένας άλλος, κανένας φίλος, κανένα φιλενάδα κλπ. Αυτό είναι κακό? Το ότι έζησες ήρεμα, ήσυχα κλπ, χωρίς φόβους, χωρίς κακίες, χωρίς, είναι κακό αυτό? Τι κακό έπαθες, άνθρωπε, που έχασες? Ας πούμε δεν είναι τίποτα. Αλλά αν είναι μία της δισεκατομμυρίης αλήθεια αυτό, που δεν είναι μία της δισεκατομμυρίης, είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια, αλλά μία, τι θα γίνει? Πού είναι η φιλοσοφία, πού είναι η λογική, πού είναι, λέει, προβιβάστη ο άνθρωπος, ανέβει ο άνθρωπος, πολιτής του άνθρωπος? Ο άνθρωπος οπισθοχώρησε. Εφόσον δεν θέλει να μιλήσει με την πραγματικότητα, με την αθάνατο ψυχή του, και νομίζει ότι η ψυχή του είναι, ξέρω εγώ, κάποιο ζώο που θα πάει μέχρι του τάφου και εκεί δεν είναι τίποτα άλλο. Γιατί αν είναι, δεν υπάρχει τίποτα πέρα του τάφου, έπρεπε να έχουμε πετάξει τα μυαλά μας από την ημέρα που γνωρίσαμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να φάμε τις μελιζάνες και τις μπάμιες και τα κολοκύθια του Θεού. Αυτό κάθουμε εδώ πέρα? Ή να βλέπω την κακία του κόσμου? Για ποιο λόγο να καθίσω εδώ, εάν δεν έχω εκείνο από μέσα μου που είναι η ελπίδα ότι υπάρχει κάτι παραπέρα, να αγωνιστώ πραγματικά? Εκείνο που με κρατάει. Διότι αν δεν υπήρχε η ελπίδα αυτή ότι κάτι παραπέρα υπάρχει, από τότε που θα με ρίξουν στον τάφο μέσα, δεν υπήρχε λόγος να ζούμε εδώ πέρα. Κανένας λόγος δεν υπάρχει να ζεις. Γλυκιά η ζωή. Ποιος το λέει την γλυκιά η ζωή? Γεμάτη δάκρυα, ποτάμια δάκρυα. Ειρηνικούς και ατλαντικούς και ειδικούς ωκεανούς μπορεί να φτιάξει με τα δάκρυα των ανθρώπων. Ένα χαμόγελο είναι στα 99 δάκρυα. Όχι γέλιο, ένα χαμόγελο. Έτσι έχει καταντήσει σήμερα η ζωή. Άγχος η ζωή. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι κάτι άλλο, το οποίο αγκιστρώνεται η ψυχή του ανθρώπου και αντέχει και υπομένει και μακροθυμεί και εργάζεται στον κόσμο τούτον για κάτι άλλο. Όπως πολλοί μπορούν να πάνε σε μια δουλειά με λιγότερες αποδοχές, με την σκέψη ότι έχει σύνταξη, και μάλιστα καλή σύνταξη, ιατρική περίθαλψη και όλα αυτά τα πράγματα, και του λέμε μπράβο. Θα θεωρούσουμε πολύ άμυαλον εκείνον ο οποίος πάει να πάρει περισσότερα, αλλά δεν έχει σύνταξη. Έτσι είναι. Και ο άνθρωπος λογικός όν προτιμεί να πάρει λίγα λιγότερα σε μια εργασία, αλλά που θα έχει κάποια ασφάλεια μελλοντικώς. Έτσι ακριβώς περίπου είναι και η περίπτωση αυτή την οποία σας συζητώ. Ώστε, εάν θελήσουμε εμείς να φάμε αυτό το Πάσχα, το Πάσχα που σας λέγω το σωστό, το ορθόδοξο, θα πρέπει να άζημοι να προσέλθουμε να το φάμε. Και ο τρόπος είναι η μετάνοια, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, το Πάσχα. Και τότε κάνεις Πάσχα και Χριστού και ψυχής και σώματος, το οποίο είναι η σάφηση αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Αυτά είχα περίπου εν συνόψη να σας πω προ των ημερών του Πάσχα. Ο Θεός βοηθός.